Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosynyň daşygyzdaky habarçylary orta mekteplerde okuyan ýetkinji gyzlaryň ten satmak bilen meşgullanmagy, ir durmuşa çykmak bilen bagly wakalaryň soňky döwürde köpelenligini aýdýarlar. Mektep okuwçylarynyň 7-nji, 11-nji klaslarda okuyan gyzlaryň arasynda jinsiz zorluklar olaryň öz ihtiýarlygy bilen ten sowdasyna baş goşmagy şeýlede 8-nji, 9-njy klas okuwçy gyzlaryň gaçyp durmuşa çykmak bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Bu wakalary mektep müdirleri bilseler-de gyzlap saklaýarlar diýip azat Türkmenistan'daki habarçatı gürrüm verdi. Onun devlet idaralarındaki çeşmelerine salgılanıp habar vermegine göre şu yılda Şoğuz velayetinde yetkince kıyıdların gövreli olmağı ve tensiyo dağısında tutulmağı bilen bağlı 60 çemesi vaka hatap alınıptır. Çağılar arasındaki cinayetçilik ağır hataplanılıyor ve şu sebepten şeyle yağdayları velayet derecesinden yukarı çıkarmanın köplenç hiç kime karşı çare görmezden velayetin özünde yapıp koy veriyarlar deyip çeşmemiz da Şoğuz'daki yağdayı gürrüm verdi. Türkmenistanlı tençiler bu ýagdaýyň döremeginiň sosiallykda sady kynçylyklardan daşary korrupsiýa bilen baglydygyny bilýärler. Häzir okuwçy gyýlaryň jynsy hyzmatlaryny hödürleýän we polisiýada arkasy bar bolan ýörite toparlar, araçy aýallar hem köpüldi diýip Azatlyk bilen anonim şertlerde söhbetdeş bolan Daşowuz aýtdy. Azatlyk radiosynyň ýene bir söhbetdeşi özüniň ýaňy ýakynda şaýat bolan wakalarynyň biri barada gürrüň berdi. Ol etraf mekdepleriniň birinde 8-nji klas okuwçysynyň gowreli bolup özünden has uly ýaşuly adama durmuşa çykanlygyny bellädi. Azatlyk radiosyna gürrüň edilýän bu wakalaryň bolan taýyk wagty ýeri olara gatnaşygy bolan adamlaryň atlary mälim. Emma redaksiýa howpsuzlyk sebäplerden bu maglumaty agdamakdan saklanýar. Türkmenistanda kämilik ýaşyna ýetmediklerin gatnaşmagyndaky jinayetçilikler we bidizgünçülükler şoltanda okuwçy gyzlaryň kämilik ýaşyna ýetmän durmuşa çykmagy ýeten sowdasyna baş goşmagy ýaly ýagdaýlar resmiýler tarapyndan açyk agdalmaýar we bu mesele döwlet mediýasynda gozgalmaýar. Emma munyň bilen bir wagtda ýurt häkimetleri mektep okuwçylarynyň ahlak terbiýesine belli bir derejede üns berýänligini görkezýärler. Şu ýylyň fevral aýynda Daşowuzyň merkezi şäherinde we käbir etraplaryň mekteplerinde okuwçylaryň el telefonlary zor bilen barlandy. Häkimetleriň bu çäre arkaly telefonlarda pornografiýa mazmunly video suratlaryň gözlenýänligini aýtdylar. Mundan başga gyz okuwçylaryň ginekologiýa barlygynyň geçirilip başlanylygy barada habar berilipdi. Türkmenistanyň häkimetleriniň şol hereketleri, milli televideniýada pornografik şeýlede ýaramaz endikleri höweslendirýän maglumatlary efire bermegi gadagan edilýän kanunyň kabul edilmeginiň ýerine gabat gelipdi. Bu kanun yanvar ayında güýje giripdi. Şeýlede türkmen häkimetleriniň gyzlaryň ahlagyna gözekçilik etmek boýunça soňky ýyllarda amala aşyran çäreleriniň en jemeti gyz okuwçylaryň daş keşbine we hereket etmek düzgünlerine degişli boldy. Hususan da şu ýyldan başlap gyz okuwçylaryň mektep giýimlerine milli nagyşly türkmen balagy goşuldy. Onuň ýaş gyzlaryň taksili gatnamakdan saklanmagyna duýduruş berilipdi.